Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Pisac, filmski i književni kritičar, eseista i prevodilac, dr. Dejan Ognjanović, uvršten je u najuži izbor za nagradu Bram Stoker. Prestižno priznanje Američkog udruženja pisaca horora i najznačajniju svetsku nagradu u oblasti horor žanra. To je prvi slučaj da je neko od srpskih teoretičara, proučavalaca i uopšte stvaralaca koji deluju unutar horor žanra nominovan za ovu značajnu svetsku nagradu. Ove godine nagrada se dodeljuje u 12 kategorija, a Dejan Ognjanović je nominovan u kategoriji Vrhunsko postignuće u kratkoj eseistici za rad pod naslovom Tri paradigme horora. U današnjoj emisiji sa Dejanom Ognjanovićem razgovaramo upravo o tri ključne paradigme horor žanra. Filmski reditelj John Carpenter pružio je solidnu osnovu za definisanje ključnih paradigmi horora. U intervju u magazinu Fangoria on je kazao: "Suštinski u hororu postoje dve ključne priče koje stalno iznova pričamo. To su dve priče koje jedni drugima kazujemo o zlu. Jer šta je horor? U stvari ako ne priča o zlu ove ili one vrste. U priči broj 1 zlo dolazi iz polja, izvan plemena, iz tamne daljine u koju naša treperava logorska vatra ne može da dopre. Zlo je užasni drugi, outsider, tuđinac. U priči broj 2 zlo dolazi iznutra, može se naći u našim srcima. U ovoj priči svi smo mi sposobni za izvanredno zlo samo ako nam se ukažu prave okolnosti." Naš gost je dr. Dejan Ognjanović, proučavalac horora u književnom i filmskom polju. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu i prilici da razgovaram sa vama.
Pomenuli smo Johna Carpentera. Vi ste uveli jednu specifičnu teorijsku inovaciju koja podrazumeva i treću paradigmu, odnosno reč je o vašem eseju Tri paradigme horora i uvodite pojam koji je skovao poznati nemački filozof i teolog Rudolf Otto.
Ja sam krenuo od ta dva poimanja horora koje je John Carpenter u jednom intervju, naravno on nije teoretičar niti njegov posao da nešto teoretiše, ali kao izuzetno talentovan i vešt praktičar horora i artikulisan sasvim dovoljno da nešto od toga što je radio i konceptualizuje, što nije baš mnogo često kod reditelja, ali dešava se. Dakle, on je u tom intervjuju kazao to što ste vi pročitali, što je meni bilo inspirativno, ali sam ja smesta osetio potrebu da se to može nadopuniti još najmanje jednom paradigmom i da se zapravo sve te tri paradigme mogu posmatrati u dva neka ključna tonaliteta, da ih tako nazovem, liberalnom i tradicionalističkom. Tako da su to na neki način šest boja ili šest nijansi horora, dakle te tri paradigme od kojih se svaka može na dva načina tumačiti. Dakle, treća paradigma, pomenuli ste Rudolfa Ottoa i njegov pojam svetog, ta treća paradigma je, kako sam je ja nazvao, strah od numinoznog. Dakle, prve dve, strah koji dolazi iznutra, strah koji dolazi iz polja i strah koji dolazi od svetog, ali u jednom širem smislu. Dakle, to može biti priroda, ali u svom negativnom aspektu kao uništiteljska i iracionalna. Dakle, ne oni zapleti, one priče koje imaju nekakvo, nazovi, logično objašnjenje, dakle, gde je priroda podivljala pod uticajem, ne znam, da li atomske energije, da li nekih ekoloških katastrofa i promena, da li virusa, nego kao, recimo, ja navodim primer Hitchcockovog filma Ptice, gde se čitav jedan krupan aspekt prirode, dakle sve ptice odjednom okreću protiv čoveka, ima da jedan sporedni lik tokom filma nudi nekakvo proizvoljno, jednu mogućnost tumačenja. Film njoj ne daje zapravo kao potvrđenu, kao stvarnu, nego samo kao jednu od opcija. U suštini mi nemamo nekakvo zvanično objašnjenje i, dakle, to je jedan strah koji je onako globalne prirode. Dakle, svi ovi strahovi u ovoj trećoj paradigmi imaju globalnu dimenziju. Jedan aspekt može biti podivljala priroda, drugi aspekt bi mogao da bude đavo ili demoni iz ma koje religije ili mitologije, koji, dakle, imaju nekakvo globalno dejstvo, koji imaju apokaliptično značenje. Dakle, ne radi se o napadu na jedno mesto, jedno selo, jedan grad, jednu porodicu, kako to često biva u hororu, nego imaju globalnu dimenziju. I na kraju, najglobalnije bi bio koncept kosmičke strave, koji takođe podvodim pod ovu vrstu strahova. Dakle, nešto što je na velika vrata u žanr horora uveo američki pisac Howard Lovecraft 30-ih, odnosno 20-ih i 30-ih godina prošlog veka, pod uticajem nekih prethodnika, ali on je to, da tako kažem, kristalizovao i teoretski u svom eseju Nadprirodna strava u književnosti, ali pre svega, naravno, kao umetnik, kao stvaralac u nizu svojih priča.
Vratit ćemo se svakako i na paradigmu 3, odnosno na priču o strahu od numinoznog, ali da se vratimo na paradigmu 1, koju ste vi nazvali strah od sebe, gde bi se koren straha nalazio u pojedinačnoj psihi?
Tako je, to je vrsta horora koja je, pošto naravno sada govorimo o nekoj široj publici koja nije uže stručna i neće možda prepoznati neke obskurnije autore, ali svako zna za priče Edgara Allana Poe, bez obzira da li je posvećen hororu ili ne, dakle, to je neka stvar opšte kulture, i svako zna za filmove Alfreda Hitchcocka. Dakle, po ove priče o tim nepouzdanim naratorima koji takođe iz iracionalnih razloga vrlo često, dakle, koji su sami sebi tuđi, sami sebi strani, koji sami ne mogu da definišu te porive koji ih navode na zlo, to je onaj koncept koji je Poe nazvao đavolom perverznosti, tako je taj termin preveden kod nas. Ljudi koji osjećaju poriv koji nije, da tako kažemo, logički motivisan, ako uopšte možemo zločin logički. Dakle, ne radi se o koristoljublju, ne radi se o osveti, ili ako se radi o osveti, ona je predimenzionirana i čak sumnjivo opravdana, motivisana, kao na primjer u priči Bure Amontillada. Dakle, imamo likove gde postoji snažna nesrazmera između povoda i reakcije, ili tog povoda najčešće i nema. Pomenuo sam Hitchcocka, dakle, njegov čuveni film Psiho, koji je takođe na velika vrata u žanr filmskog horora. Dakle, možda treba naglasiti, ja u ovom eseju koristim primere i iz filma, iz književnosti, ravnopravno. Uostalom, kažem, filmmaker, reditelj John Carpenter je bio neka moja inspiracija, neka polazna tačka za čitavu ovu moju filozofijadu horora. U filmu Psiho, koji verujem da svi zaista dobro znaju, imamo Normana Batesa koji je, kažem, na velika vrata u žanr horora stravu iz nekakvih dalekih Transilvanija, iz nekih gotskih zamkova opletenih paučinom, iz nekakvih šuma i polumitskih, polubajkovitih ambijenata preneo u predgrađe, u savremeni ambijent, u potpuno realistički tretiran ovaj hronotop, i u tom kontekstu, dakle, imamo tu šizofrenu podeljenu ličnost tog čoveka koji, kažem, je poput po ovih likova takođe stran i samom sebi, odnosno u kojem postoji najmanje još jedna ličnost, ličnost njegove pokojne majke.
Vi dajete i jako lepu dihotomiju u okviru paradigme 1, odnosno strah od sebe, gde suprotstavljate homo sapiensa, odnosno razum i nerazum ili ti racionalnost, i dobar je primer zapravo doktora Jekila i Mr. Hyde-a, gde zapažate da je u tom slučaju, odnosno konzervativnom pristupu, drugost u potpunosti nakazna.
Tako je, to je u skladu sa viktorijanskim konceptom ličnosti gde je sve ono što nije moglo da se podvede pod razum bilo s mesta automatski demonizovano i ako pažljivo čitamo, na primer, Stevensonovu novelu, mi vidimo da je Dr. Jekyll, a za razliku od većine filmskih verzija, zapravo bukvalno fizički niži, dakle on je opisan u noveli kao zdepast, kao majmunolik. U suštini on oličava atavizme, dakle u ljudskoj psihi, koji se materializuju kroz paralelu sa tim majmunolikim našim precima. Dakle, to je svojevrstan odjek tog potresa koji je Darwinova teorija evolucije proizvela u drugoj polovini 19. veka i onda taj užas da u svima nama navodno jeli u uštirkanim košuljama i sa kravatama i cilindrima, džentlmenima, razumnim potpuno, da u stvari u svima nama negde obitava nekakav majmun, nekakvo humanoidno stvorenje koje je gonjeno nekim porivima koje je teško kontrolisati i koje može u svakom trenutku ili na najmanji povod da izađe iz nas.
Devet časova 14 minuta, slušate Kontrapunkt. Dejan Ognjanović ističe da zaokret ka liberalnijem tretmanu nerazuma u hororu, istorijski gledano, ima svoje korene u filmu Psiho Alfreda Hitchcocka.
Često se ta podela na liberalno i konvencionalno ili tradicionalno može pratiti preko odnosa prema racionalnom ili iracionalnom. Dakle, tradicionalno shvatanje najčešće veruje u neke monolitne predstave čoveka i kosmosa koje su sve linearne, koje su muškocentrične, koje su zdravorazumske, koje su logične, dok su ove druge struje, uslovno rečeno, ženske, iracionalne, više se mogu opisati krugom ili spiralom negoli pravom linijom. Dakle, imaju nešto što se pomalo opire sistematizaciji i nekom, jeli, poretku, nekoj koherenciji. Dakle, one su, da tako kažem, subverzivne, one podrivaju tu ideju da se sve može objasniti, definisati, opravdati i svesti na jedan sistem.
E sad da se fokusiramo i na paradigmu 2, koju ste nazvali strah od drugih. Unutar te paradigme izvor straha, kao što i sam naslov nam govori, je izvan pojedinca. Znači, tu imamo taj antropocentristički pristup.
Tako je. Dakle, ona za svoju bazičnu emociju ima paranoju, koja, dakle, može biti i zdrava, jer ipak ne živimo u svetu u kome su kuće od čokolade i prozori od marmelade. Dakle, živimo u svetu u kome tiran je tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Tako da jedna doza zdrave paranoje svakako nije na odmet, ali s druge strane, ako se sa njom pretera i ako se pretvorimo u neku ksenofobičnu, rasističnu i ne znam ja kako ograničenu ličnost ili zajednicu, dakle društvo, to je svakako nešto negativno. Tako da u odnosu prema konceptu paranoje se i ova paradigma odnosi.
Dobar primer za paradigmu broj 2 je i priča o baronu Viktoru Frankensteinu.
Pa priča o Frankensteinu je, dakle, zapravo ona se na neki način preklapa sa ovom trećom, ali u manjoj meri, jer tu zapravo imamo naučnika koji zadire u ingerencije božanskog i koji, jeli, strada, odnosno njegovo to stvorenje strada i samo po sebi, ali i dovodi do niza uništiteljskih akcija, odnosno do žrtava, od kojih mnoge pripadaju upravo baronovoj porodici. To je jedan način da se strah od drugoga na jedan liberalan način posmatra, zbog toga što to stvorenje zapravo nije zlo, dakle ono je i samo žrtva, ono je načinjeno takvim i zbog toga je, kažem, već na samom početku 19. veka, dakle vrlo rano u istoriji horora, rođena ta iskra jednog saučestvovanja sa monstruoznim, odnosno pokušaj razumevanja toga da nešto što možda izgleda ružno ili drugačije ili čudno ili neuklopljeno nije samim tim i samo zbog toga i zlo i, dakle, validan uzrok straha, nego da se pre svega, kako to Mary Shelley u svom romanu pokazuje, da se mnogo više treba bojati onih sila koje su napravile to čudovište, odnosno koje su ga očudovištile.
Da, tu se na neki način i uzdrmava taj povratak u status quo. Ukazujete na primere iz filmske umetnosti, film Invazija trećih bića Filipa Kaufmana i Romerov Noć živih mrtvaca. Pa ako hoćete da tu napravite neku paralelu još u okviru ove paradigme broj 2.
Pa ova paradigma je neke svoje filmske korene ima u 50-im, dakle u vreme makartizma u Americi, u vreme paranoje od komunističke opasnosti ruske, jeli. I onda je ono što je na realističkom nivou bilo strah od nekakvih tajnih agenata i ćelija neprijateljskih koje rovare iznutra i tako dalje, to je na nekom fantastičnom planu, dakle sa jednim odmakom nekakve naučne fantastike i horora, predstavljeno tom pričom o tim osvajačima koji nisu konvencionalni osvajači u smislu da oni doleću nekakvim brodovima i sad svojim laserskim ili ne znam kakvim zracima uništavaju i osvajaju, nego da na jedan podmukao, prikriven, pritajen način se uvlače među nas, kopiraju nas, ubijajući originale, dakle nas kao nekakvu pretpostavljenu normalnost, i umjesto nas ubacuju sobstvene kopije koje su naravno bezosećajne, bezdušne, prazne, mehaničke. Dakle, to je u svom izvornom konceptu, da tako kažem, malo upitno, jer, kažem, demonizuje drugog, predstavlja neprijatelja kao bezdušnog i bezosećajnog i neljudskog, dakle u tom hladnoratovskom kontekstu, ali je ta konkretna priča, dakle to je u začetku bio roman, pa je ta prva filmska verzija snimljena 57. Međutim, kada je, na primjer, kasnije ekranizovana više puta, u svojoj verziji iz 78. Filipa Kaufmana, ona ima mnogo liberalniji pristup, odnosno pokazuje, dakle, vrlo je aktuelna, prenosi tu paranoju, ali na kritički način, paranoju iz 70-ih, dakle, vreme sloma Amerike nakon Vijetnamskog rata i poraza u njemu i Watergate-a i svega što se izdešavao u ranih 70-ih, tamo nekoliko atentata s kraja 60-ih, dakle, jednu nestabilnu društvenu klimu secira na jedan umetnički način, slojevit i onako prilično ambivalentan u smislu ko su tu dobri, a ko nisu, jer i ti glavni junaci koji bivaju osvojeni i zamenjeni tim kopijama još i pre nego što im se to desi, vidimo ih kao duboko grešne, duboko problematične, ne zaista sasvim ljudske, otuđene. Tako da se ta otuđenost zapravo mnogo teže primećuje. Dakle, u filmu iz 50-ih vi imate onaj tradicionalni koncept malograđanštine, predgrađa, idealne američke porodice, otac, majka, dvoje dece, svi vedri, nasmejani, zaposleni, sve čisto, uredno, travnjaci počišani. Ovaj film iz 70-ih koji se dešava u sred San Francisca, dakle, u jednoj urbanom ambijentu, tu idealnu sliku između dobra i zla, između nas i njih, zamućuje, kako to najbolji filmovi i najbolja dela horora uvek rade i, kažem, pruža jednu mnogo slojevitiju sliku.
Yeah. Eko. Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plavić, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva, Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Como água da nascente, minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo quem nasceu para cantar. Um sambaze feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Canto morno do fado num chaire de caracóis, como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Minha avó negra sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feiticeira, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para
Nastavljamo razgovor sa doktorom Dejanom Ognjanovićem, koji je nominovan za nagradu Bram Stoker u kategoriji Vrhunsko postignuće u kratkoj esistici za rad pod naslovom Tri paradigme horora.
Thank you. Ova paradigma 3 je prilično kompleksna i vi govorite da je njen oblik izuzetno ambivalentan. Zato što je na nekoj vrsti granice između tog unutrašnjeg i spoljašnjeg.
Pa tako je, zato što ona, naravno, čovek ne egzistira izvan kosmosa. Dakle, ono što dotiče kosmos, ono što dotiče božansko ili demonsko, mi svakako jesmo deo toga ili možemo da budemo. Dakle, ukoliko se radi o pričama o đavolu ili antihristu i tome slično, ukoliko doslovno shvatamo te priče, dakle, svi smo mi podložni tome, naravno, sad, zavisno od toga kako se religija tretira u datom delu kao pozitivan, neutralan ili možda čak i negativan faktor, zavisi šta će biti posledica svega toga, ali u nekakvoj teoriji, dakle, mi smo ipak slamka među vihorove i sa svojom verom, ako je uopšte imamo, možemo samo donekle da se zaštitimo, ali kada je opasnost globalna, na primer, kažem, u tim pričama koje kreću od Rozmarine bebe i predskazanja kasnije istirivača đavola pre toga, ta pretnja koju đavo donosi, ako recimo njega uzimamo kao jedan od oblika ove pretnje, svakako poprima globalne razmere i pojedinac se u tom kontekstu osjeća sićušno i prilično nemoćno.
Da, ja mislim da ste taj odeljak nazvali Bog, đavo, antihrist i gde upravo tumačite figuru đavolo iz te perspektive numinoznog horora. Čini mi se da ste ukazali da je film Deveta kapija nekako najparadigmatičniji primer tog straha od numinoznog. Na toj višeslojnoj ravni.
Tako je, pa uvek kada na delu imamo Romana Polanskog, jednog od najvećih reditelja svih vremena, slobodno možemo da kažemo, odnosno od kad postoji filmska umetnost, on je uvek bio sklon ironiji i ambivalentnosti, što su neki od po meni nezaobilaznih elemenata umetnosti. Dakle, kako ja to doživljavam, umetnost ne treba da bude prozelitska, da promoviše ovu ili onu ideju i da bude jednoznačna, nego uvek treba da se poigrava sa onim što obrađuje i da ukazuje na slojevitost i složenost sveta. Tako i Polanski, čak i u svom parodičnom i na površni pogled, onako jednoznačnom i neambicioznom filmu Bal vampira, kojim, kažem, neko može doživjeti samo kao običnu sprdnju, kao parodiju, zapravo je mnogo slojevitiji nego što to izgleda. A onda kad je prividno ozbiljniji, kao u Rozmarinoj bebi, zapravo taj film je, ako se ispravno posmatra, jedna veoma, veoma crna komedija, jedna satira, veoma oštra na materijalizam i na slom vrednosti kraja 60-ih u Americi. Tako da, kada se on vratio toj temi, tom žanru, dakle, hororu, u kome dugo vremena pre toga nije radio, 99. sa Devetom kapijom, on je takođe pružio jednog neobičnog đavola, jednog đavola koji je bliži konceptu Lucifera, dakle donosioca svetla, nego Satane, čije je izvorno značenje imena protivnik ili onaj koji osuđuje, koji napada. Pre svega, on je oličen ženom, dakle ima ženski pojavni oblik u ljudskom obličju, i, kažem, ima tu više daimonsku, dakle, uzdižuću, inspirišuću, nego onu satansku, negativnu, uništiteljsku dimenziju.
Da, jeste, ima i ta metafora zelenih očiju, tako da se skroz uklapa ovo što ste rekli. Pominjete i kosmičku stravu u okviru paradigme 3 i tu su zanimljivi primeri osmog putnika Ridleya Scotta, ali i Carpenterov Stvor.
To su dva filma koja su po meni najlovecraftovski, a nijedan od njih nije direktna adaptacija pisca Lovecrafta, koga sam ranije u ovom razgovoru pomenuo. Dakle, on je zaista, Lovecraft, nezaobilazan u razumevanju horora uopšte, a naročito horora 20. veka, a još ako se usredsredimo na ovu konkretnu paradigmu, onda je on bukvalno biblija toga. Dakle, iako ni jedan ni drugi od ovih filmova i njihovih reditelja nisu direktno adaptirali Lovecrafta, oni zapravo ekranizuju na svako na svoj način taj koncept kosmičke strave, odnosno jedan i drugi se dotiču činjenice da smo mi samo nekakva bića koja se vrte na nekakvom grumenu koji jeli, kruži po tim ledenim beživotnim prazninama kosmičkim i podsjeća nas na našu nemoć, na našu slabost. Dakle, tu nema onih konvencionalnih, tradicionalnih vrednosti ljudskih, dakle, tog antropocentrizma koji bi, jeli, učinio nas da smo mi sad nekakvi gospodari svemira, da smo mi sad ovladali međuzvezdanim putovanjima kao u Osmom putniku i da smo mi sad, jeli, nedodirljivi, nego naprotiv taj koncept zaraze koja fizički zapravo dolazi iznutra. Sećamo se one čuvene scene izbijanja tog osmog putnika kao još malog iz grudi jednog od članova posade. Dakle, tu imamo spoj horora koji dolazi iznutra, ali on zapravo nije začet u njemu, nego je prethodno ubačen na onoj planeti. I onda imamo, dakle, čitav taj jedan kosmos kao leglo strave. Dakle, mi ne samo što nemamo mikrokosmos u smislu naše planete, jer film se ne dešava na Zemlji, nego u svemiru, nego čak i taj svemirski brod kao nekakav vrhunski domet naše tehnologije, nauke, razuma, svega onoga što Homo sapiensa čini sapiensom. Dakle, čak ni taj azil se ne pokazuje dovoljnim, odnosno pokazuje se veoma krhkim i na kraju filma on doslovno biva uništen, eksplodira. Dakle, to je jedini način da se sa tim iracionalnim čudovištem, koje, kažem ponovo, nema nikakvu motivaciju, ni osvajanja, ni ne znam čega, mi ne znamo čak ni šta je to. Dakle, ono je misteriozno, šta su uopšte one ruševine, ona olupina broda, da li je to hram, da li je to brod. Dakle, tu se to religijsko i čudovišno spajaju. Dakle, sećate se onih Gigerovih čuvenih dizajna gde se, kažem, katedrala i tehnologija spajaju u jedno i gde je onaj svemirski putnik, stvorenje koje ne znamo da li je okamenjeno nešto što je nekad bilo živo ili je izvajano nekom vazemaljskom rukom, predstavlja nekakvo božanstvo, da li su sva ona jaja na nekakvom oltaru, nečemu. Dakle, sve je to u nagoveštaju koji je atmosferom i vizuelnošću i načinom pripovedanja sugerisan, ali, kažem, ništa nije onako eksplicitno nacrtano i upravo zbog toga je to strašno.
Da, upravo u duhu te koncepcije Rudolfa Otta, gde profana realnost je u nekom protivnom odnosu sa tim misterijom tremendumom, odnosno numinoznim, kako i vi napominjete. Da se vratimo na priču u okviru paradigme 3 o podivljaloj prirodi. Čini mi se da je to lepo prikazano, prirodu više u kontekstu paradigme 3 ne shvatamo na neki način kako bi je definisao Jean-Jacques Rousseau, idealistični, nego da više je shvatamo kako je definiše Markiz de Sade ili Freud ili...
Pa tako, mi smo otuđeni od te prirode, ona je činjenica da to neko pretpostavljeno jedinstvo s prirodom koja je u nekim dalekim agrikulturalnim vremenima se podrazumevala, dakle, taj direktni dodir i sa zemljom i sa travom i sa ovcom i sa kravom i sa svinjom i sa kokoškom. To je sada sve više i više potisnuto industrializacijom, racionalizacijom i mi se prosto dovedeni smo do toga da smo se nekakvim betonom, asfaltom, čelikom i tome slično distancirali od te prirode i onda kada se više ne osjećamo kao njen produžetak, kao njen deo, onda možemo sebi dopustiti i da je trujemo kako to, nažalost, vidimo da se dešava i kod nas i širom sveta. I onda su i te priče o podivljaloj prirodi jedna vrsta dramatizacije te nečiste savesti, te griže savesti prema sopstvenoj uništiteljskoj prirodi i onda mi tu dramatizujemo te storije u kojima nam priroda vraća milo za drago.
Just can't sleep, it's your good. working now, can I get a little?
Dejana, kažite nam nešto više o vašoj studiji Poetika horora i ediciji koju uređujete.
Knjiga Poetika horora je zapravo prerađena i blago dopunjena verzija mog doktorata Istorijska poetika horor žanra u angloameričkoj književnosti, odbranjenog 2012. u Beogradu na Filozofskom fakultetu. To je objavio izdavač Orfelin 2014. I tada je počela naša saradnja, zapravo ta knjiga se pretvorila u svojevrsnu maticu, majku edicije koja se izrodila iz nje edicije pod nazivom Poetika strave i ona evo za ovih 6 godina koliko postoji iznedrila 25 naslova, neki su sada u pripremi, dakle 26. i 7. se prevode, znači 25 knjiga čija je osnovna ideja da predstave pre svega ono što do sada uopšte nije bilo, što su klasične vrednosti horor književnosti koji su do sada bili kod nas zaobilaženi. Naravno, po Frankenstein, Dracula, Jekyll i Hyde, dakle ti neki prvorazredni klasici su bili dostupni kod nas, ali velika većina onoga što također predstavlja vrhunsku vrednost u književnosti strave kod nas je ili izlazilo haotično, dakle jedna priča ovde, druga priča onde, ili nije izlazilo uopšte ili je bilo predstavljeno u nekim osrednjim, ne baš najboljim prevodima i nikada nije, čak i u to malo što je izlazilo, nikada nije bilo praćeno adekvatnim napomenama, adekvatnim pogovorima koji bi sve to kontekstualizovali i objasnili. I to je ono što ova edicija Poetika strave donosi. Dakle, ja sam tu glavni urednik zajedno sa Milenkom Bodirogićem, vlasnikom Orfelina, i kažem, svi ti prevodi, bilo da se, ako ponavljamo postojeća dela, kao što je recimo konkretno novela Carmilla, onda se radi detaljna redakcija tog prevoda, ubacuju se fusnote, popravljaju se eventualni nedostaci, onda gde se prevodi od nule, dakle, nešto toga direktno ja prevodim, nešto rade drugi prevodioci koje takođe ja redigujem, pomno ubacujem napomene i sve te knjige su praćene opširnim pogovorima od nekih između 20 i 30 strana, dakle prilično iscrpnim, tako da kažem se najzad horor na jedan dostojanstven, ozbiljan način kao sasvim relevantna i legitimna vrsta književnosti može tretirati kao nešto što je više od puke razbibrige, kao nešto o čemu se u belom svetu odavno pišu i magistarski i doktorski radovi i objavljuju studije i zbornici radova, a kod nas, kažem, je to sve u začetku.
Pored teorijskog delovanja i prevodilaštva, vi se bavite i beletristikom.
Tako je, prošle godine sam objavio roman Prokletije koji se dotiče upravo ove treće paradigme horora, tog straha od numinoznog, odnosno on kreće od one paradigme straha od drugog, jer se dešava 98. u vreme kada se takozvana OVK na Kosovu počinje da dela što više i kroz te terorističke napade uzburkava mir i tadašnji život, i onda moji glavni junaci, grupa specijalaca, je prinuđena da ode u jedno selo iz koga potiču neki učesnici tih delovanja koji nisu baš sasvim ljudi, koji čini se da imaju nekakve moći koje prevazilaze obične ljudske, i onda oni u tom ambijentu numinoznom, dakle u tim visokim planinama gde nema tragova civilizacije, gde je ljudska noga jedva da je igde kročila, tu se suočavaju sa nečim što prevazilazi logiku, razum, podelu jati, gde njihovi identiteti i nacionalni, srpski i pojedinačni, dakle svakog od njih pojedinačno, kao prilično načetih žrtava, dakle oni su veterani već borbe u Bosni i u Hrvatskoj, dakle onda se oni u toj kolevci srpstva, dakle na tom Kosovu, na njegovom krajnjem jugu, na toj tromeđi između Crne Gore, Albanije i Srbije, suočavaju sa nekim mitskim predstavama, sa nekim, ajde sad da ne otkrijem, ali u svakom slučaju sa nečim što prevazilazi dnevnu politiku i ono što je okosni, odnosno što je odskočna daska tog zapleta.
I za kraj da napomenemo da ste vi prvi proučavalac horora koji je uvršten u najuži izbor za nagradu Bram Stoker upravo za esej o kome smo pričali, Tri paradigme horora. Kada ćemo znati ko je dobitnik i uopšte u kratkim crtama, ako možete da nam kažete nešto o nagradi Bram Stoker?
Nagrada Bram Stoker je najznačajnija nagrada u oblasti horora. Prosto nema se sa čime uporediti. To je, dakle, vrh koji možete dostići bilo kao pisac beletristike, bilo kao teoretičar ili izdavač. I vrlo retko se tu nalaze ljudi izvan Amerike, jer ona ipak pokriva engleski jezički prostor. Ja sam imao sreće i nadam se, mislim i nešto više od sreće, da taj moj esej bude objavljen u američkom časopisu Vastarien. Pošto sam ja inače aktivan i na engleskom prilično dugo, ja već 12 godina pišem za kanadski magazin Room.org, dakle na engleskom, koji ima distribuciju širom sveta i koji je takođe jedan od dva najznačajnije horror časopisa na svetu, dakle zajedno sa Fangoriom, koja je ipak pretežno posvećena filmu, dok Room.org pokriva književnost, strip, film, onako malo ravnopravnije. Tako da prisutan sam već neko vreme tamo, ali iskren da budem, nisam se nadao da ću biti počastvovan prvo širima, onda sad i ovim najužim izborom, dakle tom nominacijom. Ne znam šta bih rekao, osim da jedva čekam 14. maj kada će biti proglašeni dobitnici te nagrade, ali za mene je već ova nominacija, dakle ulazak u pet, više nego značajna satisfakcija i priznanje.
Dejane, hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt Radio Beograda 2.
Još jednom hvala vama i vašim slušalcima.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. Slušali ste razgovor sa doktorom Dejanom Ognjanovićem, čiji je esej Tri paradigme horora nominovan za nagradu Bram Stoker. U studiju 2 tonski realizator Ivana Krstanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno. They always wanna come, but they never wanna leave.